Good morning, good morning, good morning. May buntag na itong tananig zone. Lain ng adlaw, Huwebes, 14 sa Oktubre. Lord, salamat nga gitagana sa minimong laing kabuntagon. Laing adlaw nga mong sagubangon. Samta nagalantaw may saunahan sa manindot nga buwan sa Nobyembre. Amen. Daigo ng Diyos hangtod sa kangturan. May buntag ka na itong tananig zone. Wherever you are listening sa itong programa, Pamalandong, Our Daily Bread. At prior to that, atong i-greet ang atong General Session Manager, Sir Jonix Napalyagan. May buntag ni mo, Sir Jonix. Ngunit man sa imong sidekick, karumuntaga, puli-puli lang, Sir Chris R., Sir Kaindi, Sir John Michael, o guban pa, o kinsa pa na nga naglihok karon sa atong istasyon. Magsuon ang pamalandong atong tagang pagtagadron, sumpay ni, sukad atong Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, nagkasumpay ang iminsay gikan sa Ebanghelyo na sulat ni Senyor San Lucas Kapitulo 11. Dinhi, padayon nga iyang gitulisok ang mga Pariseo tungod lagi silang pagkapakaaron ingnon sa ilang self-centeredness nga usahay makaingunta nga tungod sa ilang pagpanghambog kay lagi sila ray gitugahan sa kamaturan, sila ray gitagagahum o katagus sa paghimo sa butang pagpanudlo nga may kalabutan ang kaluwasan. Busa, nahimo sila ang mga extremist sa pagtuo. Sa atong kapanahonan ron, daghan kayo ang mga tao nga mataw na itong mga self-centered. Nga nagtuo sila kay naa sila kay balo o doon na sila extra talents, extra intelligence. Muna makaingon sila nga, ako na good ni. Ako guy sikat. Ako'y dunay katungod. Ako'y sundun. Ako ang dapat matuman. Well, of course, dili man tatanan gihimo sa Ginoo nga equal footing ang atong level sa atong kaibalo, level sa atong pagsabot, level sa atong intelligence. Kuya Waka, no? Kung kitang tanan mga tao sa kalibutan ang atong IQ, 200 tanan going up. Pagkangingigang sa kay resulta sa kalibutan. But anyway, ang atong hangyo sa mga tao nga gitugahan o daghang mga talinto aning kalibutana, sama aning uban nga dili makuntinto sa magmasteral, magdoktorit pagyod, dili makuntinto nga siya abogado, magdoktor pagyod, o dili makuntinto nga sa kanars, magdoktor pagyod. Ang uban, di makuntinto, maestra, mag-engineer pagyod, o uban pa. Nga, kung tanaw ni mo ilang pangalan pagkadaghan sa mga sumpay. Pananglitan iyang pangalan, John de la Cruz. Naidagang isumpay, MD, EPCP, EPCP, sa panadeha, nga mauhi ang mga achievements sa iyang kinabuhi. Dugang nga pamaraan, matupas na galug para makapanghambog na dusuban. Mudako po kung doktor pa ni, mudako ang iyang consultation fee. But nevertheless, ikzondi tamalimot ha. Unsa may atong achievements aning kalibutana? Whether it's all intellectual, popularity, financial, iniglubong na to, inikamatay na to, di ginaisuwat dito sa imong lapida. Ang imo ragyon pangalan, kanus-a ka na tao, kanus-a kami pahuway, o dako nga leaders nga R.I.P. Busa, this is a reminder that it's one of us sa matag-usa ka na ito. Di ta manghambog kay watay angay panghambog aning kalibutan. God bless, igsoong Kristiyano.